la ora 7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat legea prin care țara sa se retrage din tratatul FACE. Subsecretarul de stat american Nicholas Burns declară la conferința OSCE de la Madrid: credem că nicio țară nu ar trebui să se retragă în mod unilateral din tratate militare importante, precum cel privind armele convenționale din Europa. Dicționar european, astăzi despre parlamentarii europeni și de ce este important într-o democrație să existe o lege solidă privind conflictele de interese. Începem cu știrile serii redactate și prezentate de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat legea prin care Moscova suspendă participarea la tratatul privind limitarea forțelor convenționale din Europa. Tratatul este considerat piatra de temelie a securității europene. Moscova consideră că varianta modificată în 1999 a tratatului nu ar lua în considerare evoluțiile militare de după extinderea NATO. În 1999, Rusia a promis, semnând acest tratat, să-și retragă trupele și bazele din Georgia și Moldova. Țările Alianței nu au ratificat tratatul, cerând Rusiei să îndeplinească această promisiune. Astăzi, NATO a cerut Rusiei să nu ia nicio măsură unilaterală care ar dăuna tratatului, iar Statele Unite au caracterizat decizia Rusiei drept, cităm, o eroare majoră. Un avion al companiei Atlas Jet s-a prăbușit înainte de aterizare în localitatea Isparta din Turcia. La bord se aflau 56 de persoane, 49 de călători și 7 membri ai echipajului. Avionul venea de la Istanbul. Toți călătorii au murit. Nu se cunoaște cauza accidentului. Liderul opoziției ruse, fostul campion de șah, Harry Kasparov, a declarat că la alegerile parlamentare de duminică vor avea loc, cităm, fraude masive. În opinia sa, aceste alegeri sunt, cităm din nou, o farsă și ele vor împinge țara către dictatura unui singur partid, partidul președintelui Putin, Rusia Unită. În Italia, o grevă generală din transporturi a dus la anularea sute de zboruri și la întârzieri masive ale trenurilor, autobuzelor și vapoarelor. Greviștii din transporturi cer investiții mai mari în sectorul lor de activitate. Guvernul de la Paris consideră că violențele din această săptămână din periferiile capitalei Franței s-ar datora sărăciei, șomajului și influenței bandelor de răufăcători, dar nu recunosc că ar exista și un element de natură rasială. Un fost agent KGB, Mihail Trepashkin, care a afirmat că l-ar fi avertizat pe fostul agent rus de la Londra, Alexandru Litvinenko, înainte ca acesta să fie omorât, că serviciile ruse de securitate intenționează să-l lichideze, a fost eliberat astăzi din închisoare. El a fost condamnat pentru ceea ce procuratura rusă a numit dezvăluirea unor secrete de stat. În România, într-un mesaj adresat participanților la Congresul Spiritualității Românești, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a promis că reprezentanțele diplomatice și consulare vor revitaliza relațiile cu românii din străinătate și că vor răspunde la, cităm, exigențele unei relații de calitate și utile. În declarații pentru agenția Mediafax, la București, judecătorul Liviu Hergelegiu, președintele completului de judecată, care a decis arestarea algerianului Kamel Abaki, a afirmat că acesta a fost reținut de polițiști în prezența reprezentanților SRI în zona aeroportului din Bacău. Abaki, căutat de autoritățile italiene pentru activități conexe infracțiunilor de terorism, s-ar fi reîntors în România și ar fi intenționat să organizeze tabere de pregătire a teroriștilor.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum a ați auzit în știri în această dimineață, președintele Vladimir Putin a semnat legea prin care Federația Rusă s-a retras unilateral din tratatul privind controlul armelor convenționale din Europa, tratatul FACE. Decizia este sprijinită de ambele camere ale Parlamentului de la Moscova. Decizia intră în vigoare pe 12 decembrie. Tratatul este considerat piatra de temelie a securității europene. Statele Unite ale Americii, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au cerut Rusiei să nu facă acest pas. Suspendarea participării Rusiei în tratatul FACE va intra în vigoare, cum am spus, pe 12 decembrie. Astăzi la Madrid, la reuniunea OSCE, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat: astăzi și ieri am avut întrevederi pe această temă la nivelul directorilor de departamente. Am observat că există dorința de a găsi soluții la îngrijorările lor, dar nu există aceeași dorință de a asculta și îngrijorările noastre ale celorlalți. Dar vom continua să lucrăm împreună. Nu există termene limite. Moratoriul intră în vigoare pe 12 decembrie, dar asta nu înseamnă că renunțăm la discuții, a declarat Sergei Lavrov. În alți oficiali ruși au exprimat îngrijorările Moscovei. Pentru Sergei Mironov, un apropiat al lui Putin, prevederile acestui acord ar fi, cităm, coloniale. Noi nu putem să mișcăm un tank pe teritoriile noastre, în timp ce baze militare NATO apar în România, Bulgaria și Statele Unite, și Statele Unite se pregătesc să-și instaleze sistemele defensive antirachetă la granița noastră, a spus Mironov, citat de agenția Interfax. Tratatul a fost semnat inițial în 1990 între statele membre ale Alianței Nord-Atlantice și cele ale acum defunctului Pact de la Varșovia. În 1999 acordul a fost adus la zi și atunci Moscova a promis că își va retrage militarii și arsenalele din Georgia și Moldova, ceea ce nu s-a întâmplat. În aceste condiții, țările NATO susțin că ele nu pot ratifica acordul până ce Rusia nu își îndeplinește promisiunile făcute. Prin suspendarea participării la acest tratat, Rusia va putea să își întărească prezența militară la granițele sale, chiar dacă generali ruși de rang înalt au declarat că acest lucru nu se va întâmpla. Alianța Nord-Atlantică și-a exprimat îngrijorarea față de o astfel de eventualitate. Astăzi la Madrid, la reuniunea OSCE, subsecretarul de stat american Nicholas Burns avertiza la rândul său: credem că nicio țară nu ar trebui să se retragă în mod unilateral din tratate militare importante, precum cel privind armele convenționale din Europa. Decizia de astăzi a Rusiei cristalizează poziția Moscovei în fața Occidentului. Moscova nu este de acord cu planurile defensive americane și cu instalarea unui scut antirachetă în Europa Centrală și de Răsărit, nu este de acord cu extinderea pe mai departe a Alianței Nord-Atlantice și nici cu acordarea independenței provinciei Kosovo. Ce câștigă Moscova în acest moment prin anunțul făcut în această dimineață de Kremlin? Potrivit analiștilor politici occidentali, încă și mai multă popularitate pentru președintele Putin și partidul său înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Autoritățile de la Chișinău, printr-un comunicat de presă de la Ministerul de Externe, au repetat astăzi poziția lor față de deschiderea secțiilor de votare în Transnistria pentru alegerile de duminică din Duma de Stat de la Moscova, calificând acest fapt drept, cităm, un amestec în treburile interne ale țării. Partea rusă a fost informată despre poziția Republicii Moldova față de o eventuală deschidere a secțiilor de votare în localitățile din stânga Nistrului. Autoritățile moldovenești îți mențin aprecierile transmise autorităților ruse pe cale oficială. Poziția țării noastre în această problemă rămânând neschimbată, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău. Pe de altă parte, potrivit unei declarații difuzate de Ambasada Federației Ruse în Moldova, desfășurarea alegerilor deputaților în Duma de Stat a Rusiei în Transnistria nu înseamnă în niciun caz schimbarea poziției Rusiei față de recunoașterea integrității și suveranității teritoriale a Moldovei. Cităm: afirmațiile potrivit cărora organizarea secțiilor de votare ruse pe teritoriul Transnistriei constituie o încălcare a suveranității Republicii Moldova și nu corespund realității, se mai spune în comunicatul Ambasadei Ruse la Chișinău. La Madrid, ministrul român de externe, Andrei Stratan, a spus referitor la retragerea Rusiei din tratatul FACE. Cităm: aș dori să repet regretul nostru profund în legătură cu decizia unilaterală a Federației Ruse de a-și suspenda participarea la tratatul FACE, pe care toți îl considerăm ca fiind o piatră unghiulară a securității europene. Cităm mai departe: considerăm că cea mai rațională și eficientă cale pentru depășirea impasului în care ne aflăm și punerea în vigoare a tratatului adaptat rămâne a fi îndeplinirea cu bună credință a angajamentelor asumate de către Federația Rusă la summitul de la Istanbul din 1990. și nouă, cităm mai departe, retragerea forțelor ruse din Moldova și Georgia trebuie să se producă necondiționat, în deplină măsură și transparență. Suntem dispuși să ne menținem în albia unui dialog constructiv pe aceste probleme, a declarat la Madrid, la reuniunea OSCE, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Republica Moldova și noile dimensiuni ale securității euroatlantice este genericul sub care s-a desfășurat la Chișinău o masă rotundă despre care știe mai multe Liliana Barbaroș.
În calitate de invitat al primei ședințe a Clubului Prietenilor NATO de la Chișinău, Dan Dungaciu, cercetător al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, a lăsat să se înțeleagă că Moldova trebuie să-și precizeze poziția în raport cu Alianța Nord-Atlantică.
Indiferent de cuvintele foarte diplomatice pe care le spunem, dacă nu există o opțiune clară sau o clarificare în acest parteneriat, lucrurile vor merge neclar. Concret vorbind, problema la nivelul Republicii Moldova trebuie pusă cu mai multă acuitate. Unde se plasează Republica Moldova simbolic, astfel încât să-și pregătească antecamera integrării europene? În spațiul răsăritan, niciun stat care s-a integrat în Uniunea Europeană nu a evitat NATO. Asta e o judecată de fapt, că e bine, că e rău, că se poate altfel, nu știu. Nu există, prin urmare, culoarea NATO, culoarea Uniunea Europeană, există o pregătire de integrare și NATO poate să facă, prin dimensiunea politică pe care o are, poate să facă această preparație.
Dat fiind faptul că oficialitățile de la Chișinău tratează cu rezerve o eventuală apropiere a Republicii Moldova de NATO, noua inițiativă a Centrului NATO de la Chișinău este privită drept o încercare de schimbare a opticii cetățenilor simpli asupra acestei organizații. Sarcină dificilă, mai ales că ultimul barometru de opinie publică atestă o ascendență a atitudinilor anti-NATO din Republica Moldova. Dar Andrei Popov, director executiv al Asociației pentru Politică Externă, crede că oficialitățile nu trebuie să se raporteze la aceste date atunci când își construiesc relațiile cu Alianța și iată de ce.
Opinia publică din Republica Moldova este fluctuantă. Nu are stabilite niște concepte clare și este extrem de ușor influențat.
Aceeași opinie împărtășește și politologul român Dan Dungaciu.
Dacă stai să-ți construiești politica și strategiile în funcție de sondaje de opinie, risc să fii fluctuant precum opinia publică. Opțiunea către NATO este o opțiune politică. Și în momentul în care acea opțiune politică nu este făcută, este evident că tot ce decurge este afectat într-un fel sau altul.
Cel mai recent barometru realizat la comanda Institutului de Politici Publice arată că în cazul unui referendum, aproximativ 23% din cetățeni ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, 41% împotrivă, iar aproximativ 30% par a fi încă indeciși. Sondajul arată, în schimb, că dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 76% dintre alegători ar vota pentru aderare și doar 8% s-ar pronunța împotrivă. Din Chișinău, Liliana Barbaroș e pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Cu cei 785 de membri ai săi, Parlamentul European este cel mai mare forum legislativ de pe planetă, dar și cel cu funcționarea cea mai stranie. Membrii săi sunt aleși prin vot universal în toate cele 27 de țări ale Uniunii, dar în același timp, în ciuda numelui său, Parlamentul nu este un autentic for legislativ. Parlamentul nu își poate impune deciziile în materie de politică externă, de exemplu. Acolo, hotărârile finale le revin guvernelor țărilor membre, reunite la nivel de miniștri sau chiar de șefi de guvern. Parlamentul are însă un cuvânt final în domenii importante. Parlamentul decide dacă sau nu să accepte bugetul anual de aproape 100 de miliarde de euro al Uniunii sau mai ales dacă sau nu să accepte planul bugetar propus de către Comisia Europeană. A fi deputat european este o meserie ca atare care cere o participare totală, chiar dacă în unele țări mandatul de deputat european poate fi cumulat cu o funcție în țara de origine a deputatului. Parlamentul se reunește odată pe lună, vreme de o săptămână, la Strasburg, în Franța. În restul timpului, deputații se află mai degrabă la Bruxelles, în Belgia. Acest aranjament cu naveta între Strasbourg și Bruxelles este foarte criticat ca fiind nepractic și costisitor. Majoritatea deputaților doresc ca sediul definitiv să fie în Bruxelles, dar Franța se opune și vrea să mențină și sediul actual din Strasbourg. Mandatul de deputat european e de 5 ani și următoarele alegeri se vor ține în toate cele 27 de țări în 2009. Actualmente, salariul deputaților este identic cu salariul pe care îl primesc colegii lor din Parlamentul Național de acasă. Asta duce la mari disparități. Deputații din țările est-europene primesc salarii de circa 1000 de euro pe lună, pe când italienii au un salariu de 13.000 de euro pe lună. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova, chiar dacă nu are membrii săi în Parlamentul European, se poate reprezenta prin vocea diplomației și a prietenilor pe care îi are acolo, spune ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan.
Astăzi cunoaștem că este posibilitatea cooperării interparlamentare. Deci avem reprezentantul Parlamentului European, doamna Mariana Mico, responsabilă de relațiile cu Republica Moldova. Suntem recunoscători că dumneavoastră ne oferă o atenție permanentă. Deja după alegerile în Parlamentul European va fi necesar ca să stabilim noul cerc a prietenilor Republicii Moldova, deci să consolidăm aceste relații.
La rândul său, Mariana Mico, președintele grupului de prietenie cu Republica Moldova din Parlamentul European, spune că Moldova își poate promova interesele inclusiv prin structurile europene reprezentate la Chișinău.
Din anul 2004 avem o delegație a Comisiei Europene pentru Republica Moldova. Aceasta nu mai e delegația de altă dată pentru Ucraina, Belarus și Moldova. Este un pas mic, dar important, pentru că arată faptul că vrem să lucrăm cu Moldova, că suntem cu adevărat dedicați, determinați și luăm Moldova foarte în serios. Acesta, în mod clar, este un foarte bun format pentru a face cunoscută poziția Moldovei și pentru a discuta, întrucât nu suntem doar prieteni, suntem de asemenea și critici, ceea ce înseamnă că relațiile noastre sunt sănătoase.
Which means that our relations are healthy.
Pe de altă parte, și diplomații moldoveni trebuie să fie mai activi pentru a promova Moldova, spune Mariana Mico.
Diplomații voștri trebuie să creeze un lobby masiv în toate capitalele europene. Eu compar Georgia cu Moldova. De fiecare dată când întrebi un occidental cam care este populația Georgiei, răspunsul este în jur de 100 de milioane, iar când întreb care este populația Moldovei, răspunsul este 2 milioane. Și rar cine știe unde este situată Moldova. Adevărul este că cele două țări sunt exact la fel ca număr de populație. Aceasta înseamnă că lobby-ul efectuat de Georgia este de vreo 5 ori mai mare, mai înalt și mai profund, pentru că oamenii cunosc mai multe despre Georgia.
Ideea este, a concluzionat Mariana Mico, că este bine să ai prieteni în Parlamentul European, dar, în definitiv, Moldova are nevoie de mult mai mulți prieteni oriunde în lume și mai ales în toate capitalele Uniunii Europene. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În România astăzi au fost validați cei 35 de parlamentari europeni votați în primele euroalegeri din România de săptămâna trecută. Săptămâna românească a stat însă, după opinia lui Traian Ungureanu, sub semnul referendumului eșuat pentru schimbarea sistemului electoral din România.
Săptămâna care se încheie a fost săptămâna de după referendumul pentru votul uninominal. Referendumul a căzut după ce 75% din alegători nu s-au prezentat la vot. În urma lor a rămas însă o mare dezbatere politică și morală. Ce e mai bine și cine decide ce e mai bine? În plan politic, asta înseamnă că votul uninominal n-a dispărut odată cu eșecul de la referendum. PD și PSD susțin proiecte de lege care urmăresc să reintroducă uninominalul în Parlament. Președintele Băsescu a convocat joi consultări pe aceeași temă. Viața postumă a uninominalului e foarte activă. De ce stau lucrurile așa s-a văzut încă o dată, poate mai clar, marți, când au apărut semnale reluate de presă despre îngrijorarea mediilor politice europene și americane față de ce pot face actualii parlamentari. E vorba de modificările care pot transforma codul penal într-un regulament defavorabil justiției și favorabil corupției. Legea a fost retrimisă în Parlament de președintele Băsescu și de acolo au venit indicii că ea va fi menținută în aceeași formulă. Președintele nu mai are elemente de recurs și va trebui să o promulge. Clasa politică s-ar putea alege cu un cod penal care o protejează. România ar putea fi, în schimb, sancționată de Uniunea Europeană. De aici insistențele președintelui Băsescu. El încearcă să salveze sistemul uninominal dintr-un motiv elementar. Un asemenea sistem ar putea împiedica la următoarele alegeri reapariția unui parlament de tipul celui în funcție acum. A doua consecință a referendumului din 25 noiembrie ține de morala procesului democratic. În actuala formulă, validarea unui referendum cere prezența la urne a jumătate plus unul din alegători. Nu e o formulă în sine greșită, dar ea poate împiedica decizii de importanță publică, așa cum s-a întâmplat la referendum. Votul celor care s-au exprimat la referendum devine, din punct de vedere legal, lipsit de valoare. 4 milioane de oameni au cerut sistemul uninominal, dar voința lor a fost anulată. Un asemenea sistem nu va întârzia să împingă la pasivitate. Exact acea parte a electoratului care își arată interesul e ajutată să se resemneze. Rezultatul, cea mai directă practică democratică, referendumul, slăbește natura democratică a vieții publice. Nu e de mirare că joi, Partidul Liberal Democrat a anunțat că va depune un proiect de modificare a legii referendumului. E de presupus că săptămânile ce vin vor fi deci ocupate de negocieri. Un alt moment cheie va fi ziua de 5 decembrie, când Curtea Constituțională se va pronunța asupra variantei propuse în legea sprijinită de guvern. O decizie împotrivă ar putea relansa, cu șanse sporite, cursa pentru uninominal. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și presa de la București de astăzi se oprește mai mult asupra referendumului eșuat de duminica trecută. Tania Radu.
Discursul prezidențial anticorupție riscă să rămână fără suport public, arată Ioana Lupea într-un editorial apărut în evenimentul zilei. Aceasta s-ar putea întâmpla nu pentru că Traian Băsescu nu are dreptate, ci pentru că rezultatele concrete ale bătăliei împotriva corupților întârzie prea mult. În același cotidian, Mircea Cărtărescu argumentează urgența opririi așa numitului război dintre palate. Prezența foarte slabă la vot duminica trecută pentru europarlamentare, dar și pentru referendumul privind votul uninominal direct, ar trebui să-l aducă pe președintele Traian Băsescu la o repliere, scrie Cărtărescu. Domnia sa ar trebui să înțeleagă că relația cu poporul rămâne mediată de clasa politică și că, deci, un război cu aceasta din urmă, în bloc, nu are sorți de izbândă. În toiul comentariilor despre rezultatele de după alegeri și referendum, Cristian Pătrășcuniu, în cotidianul, își amintește de pericolul iminent ca modificările toxice, expresia îi aparține, aduse legilor penale, să fie adoptate definitiv de Parlament. Propunerile de modificare a codului penal și a codului de procedură penală, introduse de ministrul de justiție Tudor Chioariu, au fost deocamdată întoarse la Parlament prin decizia președintelui Traian Băsescu, care a refuzat să le promulge. Oficiali europeni au comentat deja cu îngrijorare poziția guvernului de la București, care prin aceste modificări legislative ar favoriza, la scară încă mai largă, acte de corupție. Tania Radu pentru Radio Europa Liberă.
Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, s-a aflat astăzi în provincia Kosovo pentru a da asigurări că NATO își va continua prezența în zonă și pentru a lansa un nou apel către evitarea violențelor. Haideți să dovedim că toți suntem responsabili și când spun toți, chiar toți, mă refer la toți, adică și la liderii de la Priștina și la cei de la Belgrad. Problema statutului provinciei Kosovo este în discuție și eu sper că mai curând decât mai târziu se va găsi o soluție, a declarat la Priștina secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer. Cum se știe, Statele Unite ale Americii, Rusia și Uniunea Europeană vor trebui să prezinte pe 10 decembrie concluziile lor după ultimele runde de convorbiri între Priștina și Belgrad, convorbiri care au luat sfârșit fără se ajunge la nicio înțelegere. Liderii de la Priștina au spus că își vor declara independența unilateral, iar cei de la Belgrad că nu o vor recunoaște și că vor lua măsuri în consecință. Într-o discuție ieri la postul nostru de radio, consilierul special pentru Balcan din cadrul International Crisis Group, James Lyon, a avertizat asupra răspunsului pe care l-ar putea da Belgradul. Cred că Belgradul va anunța măsuri împotriva părții albaneze din Kosovo. Presupun că Belgradul va declara că această parte violează rezoluția Consiliului de Securitate ONU numărul 1244 și că s-a despărțit de țara suverană, Serbia. Și acest lucru ar putea duce la încă o divizare. Partea sârbă din Kosovo va declara că rămâne mai departe în Serbia, iar partea unde albanezii sunt majoritari își va declara independența. Ce ar putea face Belgradul? Să taie serviciile telefonice, să întrerupă curentul electric. Poate va fi tentat să închidă granițele, dar acum nu putem ști încă. Și cum va răspunde Belgradul țărilor care vor recunoaște independența Kosovoului? Își vor retrage ambasadorii, le va închide ambasadele și va tăia relațiile cu ele? Va cere sârbilor să le boicoteze produsele? Va impune embargo asupra produselor acestor țări? Nu suntem în măsură să răspundem, dar putem spune că Belgradul va reacționa probabil iritat, iar comunitatea internațională nu trebuie să subestimeze dorința Belgradului de a răspunde, crede expertul James Lyon de la International Crisis Group. Punctul de vedere al Serbiei este susținut cu tărie de Rusia, care spune că recunoașterea independenței pentru Kosovo ar putea însemna și recunoașterea independenței pentru Osetia de Sud, Abhazia și Transnistria. Dar scrie astăzi săptămânalul britanic The Economist, chiar dacă va fi recunoscută independența Kosovoului, nu este atât de sigur că Rusia va recunoaște republicile secesioniste din Georgia și Moldova. pentru că, dacă le recunoaște, scrie The Economist, asta ar putea încuraja și alte părți ale Federației Ruse să-și ceară independența. De aceea este puțin probabil că Rusia să acționeze, chiar dacă independența Kosovo-ului ar fi larg recunoscută. Articolul din The Economist se încheie cu declarația ministrului georgian pentru rezolvarea conflictelor, David Bakradze, care spune că nu este îngrijorat de recunoașterea independenței Kosovo-ului, ci de, cităm, întrebuințarea greșită a precedentului Kosovo.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
De ce este nevoie în Moldova de o lege a conflictelor de interese solidă și cum ajută ea în lupta împotriva corupției? Sunt întrebări pe care și le-a pus și Liliana Barbăroșie și a căutat un răspuns pornind de la recentele proiecte legislative moldovene, considerate nu tocmai cele mai reușite de către experți europeni.
Quentin Reed, expert al Consiliului Europei, care are experiența analizării unor proiecte similare elaborate de mai multe guverne din regiune, a dat un verdict dur documentului pus în discuție la Chișinău. El spune că, deși este o încercare ambițioasă a autorităților de a reglementa conflictele de interese, în varianta actuală, proiectul este foarte departe de a fi unul funcțional. Mă tem că peste un timp am putea constata că este o lege doar pe hârtie, iar pentru ca să nu se întâmple astfel, e trebuie îmbunătățită substanțial, a afirmat expertul la Chișinău după încheierea unor consultări publice pe marginea documentului. Deși declară că acceptă rezervele formulate de experți, autoritățile au totuși ceva de replicat, așa cum se poate observa din luarea de atitudine a deputatului comunist Victor Stepaniuc, președinte al Comisiei Parlamentare pentru Tineret, Sport și Mass Media.
În acest punct de vedere, probabil că dacă noi terminăm pe nota asta care a vorbit-o expertul, nu este chiar bine. Așa mă gândesc eu.
Quentin Reed afirmă că documentul definește eronat interesul personal, este prea general ca să bată în țintă și conține prevederi extensive. Cele mai vulnerabile, la părerea expertului european, sunt capitolele ce ar trebui să descrie mecanismul de control. Ori un asemenea mecanism, doar prevăzut, dar nu și prestabilit în mod expres, precum și lipsa din proiect a sancțiunilor pentru funcționarii implicați în conflicte de interese, ar putea deveni o mare problemă. Iată replica ministrului adjunct al Justiției, Nicolae Șanu.
Noi avem o tradiție în Republica Moldova pe care noi nu am încălcat-o la etapa elaborării proiectului. Deci răspunderea administrativă, penală, este prevăzută în codurile respective. Aici noi trebuie să luăm o decizie. Fie acceptăm poziția expertului și deviem de la practica noastră și includem aici norme cu privire la răspundere, fie menținem această tradiție, dar asta nu înseamnă că în acest caz cineva nu are dreptate și cineva are dreptate.
Întrebat de Europa Liberă ce modificări va suferi documentul în urma expertizei critice, Vladimir Țurcanu, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități a Parlamentului Republicii Moldova, a răspuns oarecum evaziv. El a ținut în schimb să precizeze că autoritățile privesc documentul drept un instrument de primă importanță în lupta cu corupția.
Parlamentarii nu vor fi de o excepție din această lege, începând de la președintele țării și până la funcționar public vor fi în raza atenției. Anume, această lege este o lege împotriva lobismului nesănătos.
Cât de hotărâte se vor arăta autoritățile să-și onoreze angajamentul de a realiza un control strict al conflictului de interese, care, lucru știut, vizează zona sensibilă a corupției, va deveni clar în sesiunea următoare a legislativului. Potrivit lui Țurcanu, Parlamentul va proceda la examinarea proiectului în lectură finală în primăvara anului viitor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Ziua de mâine este considerată de Organizația Națiunilor Unite Ziua Mondială pentru lupta împotriva virusului HIV-SIDA și emisiunea Valentinei Ursu de mâine are tocmai această temă, cu atât mai mult cu cât în ultimul raport ONU se arată că din 2001 încoace numărul persoanelor infestate cu acest virus a crescut mai ales în Europa de Est și Asia Centrală, ajungând acum la peste 1,5 milioane. Duminică, Vasile Botnaru își va continua incursiunea în problemele mediului înconjurător din Elveția și vă va vorbi despre cum și de ce își apără elvețienii aerul și mediul curat. Nu uitați așadar emisiunile noastre de weekend, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă și Punct și de la Capăt. Cu aceste informații, doamnelor și domnilor, prezentatoarea programului de astăzi, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă dorește un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.